Spennende tema vi har. Bibelen. Bibelens troverdighet og autoritet. Og du vet, vi mennesker, vi er jo litt sammensatt av forskjellige ting. Tenker på, en ting er fysikken, en annen ting er sjelen, eller tankeliv og intellektet. Vi har et følelsesliv, for eksempel. Det er en skikkelig, skikkelig gave. Det at vi føler ting på godt og ondt. Du vet, forelskelse, det er sterke følelser. Og kjærlighetssorg er sterke følelser. Og så er det, når du har en dyp relasjon til noen, så blir det også sterke følelser. Og følelser er en stor gave. Men det Bibelen lærer oss er at følelsene ikke skal styre oss. Det er ikke det som skal bestemme, men det er en gave som følger etter bestemmelser. Og det Bibelen lærer oss er at hvis vi kan bygge følelseslivet vårt etter Guds ord, det vil si at Guds ord bestemmer, da kommer følelsene mer og mer i takt. Du vet at du kan våkne en morgen og være, ja, du bare føler så dårlig. For eksempel, svensker som så på OL i dag, og 30 kilometeren, hadde kanskje noen dårlige følelser. Mens mange nordmenn som er skiinteresserte, hadde veldig gode følelser i dag. Med tredobbelt norsk, vet du, på 30 kilometeren. Men hvis vi lærer oss midt i at vi opplever utfordringer i livet, det kan være tøft på skolen, det kan være venner som svikter, det kan være familie som er problemer, det kan være økonomi som er slitsom, og vi kan ligge etter. Det kan være at ting skjærer seg med helsa. Så kommer negative følelser. Men det kan også være sånn at negative følelser kommer før negative ting skjer. Så men det Bibelen lærer oss er at hvis vi bygger på Bibelen, lar det være grunnlaget og det være retningsgivende, da vil følelsene faktisk kunne være gode midt i motgangen. Og da vil omstendigheter og situasjoner rundt oss forandres i tråd med Bibelen. Så det gir kurs, det gir vitaminer, det gir styrke, og det hjelper oss til å leve et godt liv. Det at vi bygger på Guds ord. Jeg skal starte med å lese noe som står i Efeserbrevet. Kapittel 2. Om Bibelen. Så bra å høre Hanne sang Jesus din søte forening og smake. Den sangen, den var et redskap for en vekkelsestid i Norge som endret landet vårt. Hans Nilsen Hauge sang den sangen, og når han kom til vers 2, alt var som mitt er, jeg gjerne vil miste. Da falt den hellige ånd. Når han sang det av hjertet, Hans Nilsen Hauge ute på jordet i Østfold, i Tune, da falt den hellige ånd over han. Han ble fylt, og han fikk en brann etter at det her med Jesus, det skal jeg dele med andre. Og resten er historie. Det endret landet vårt. Så han var en som reiste rundt og prekte Bibelen og evangeliet i hele Norge, og det ble reist opp en haugevis av forsamlinger innen den norske kirke, men samtidig så hadde de stor motstand i den norske kirke, fordi det var en vekkelsesbevegelse, og han var ikke autorisert til å preke, og det var de nøye med på den tiden. Men det endret landet vårt åndelig sett, og det endret landet vårt materielt sett. Så haugianerne, den vekkelsen som kom ut fra det, de ble kalt for lesere, for de leste mye i Bibelen. Og nå skal vi lese sammen fra Efeserbrevet 2, vers 20. Der står det, «Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Jesus holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Her står det noe veldig grunnleggende i vers 20. Bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. En ting at menigheter bygges ved tjenester som Gud har kalt, som heter apostler og profeter og evangelister og hyrder og lærere. Men annen ting som jeg tror Paulus tenker på her, det apostlene og profetene som har gitt oss Bibelen. Gamle testamentet ble ofte kalt profetene. Det ble også kalt skriftene, og det kaltes også Moses, salmene og profetene. Det forskjellige uttrykk, og blant annet så finner disse uttrykkene med Jesus. Når Jesus hadde stått opp igjen, og som David fortalte sist søndag, gikk sammen med to disiplene på vei til Emmaus, så underviste han skriftene. Han viste ut ifra Gamle Testamentet at Messias måtte dø på korset og skulle stå opp igjen fra de døde. Så de fikk se det her ut ifra Gamle Testamentet, at det som nå har skjedd i Jerusalem, at Jesus ble hengt på korset, og at det gikk rykter om at han hadde stått opp, det forankret i Bibelen. Så, og da at det brente ikke våre hjerter i oss da han utla skriftene for oss. Jesus selv, han bygde sin tjeneste så til de grader på Bibelen, altså Gamle Testamentet, at han siterer, bare i de fire evangeliene, så siterer han Bibelen 400 ganger cirka. Og den starter tjenesten sin, så blir han ledet ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Han står med glans den prøven. Men hva var det han brukte for å stå? Jo, det var skriften. Det var Bibelen. Han sa, det står skrevet. Hver gang djevelen fristet han. Han fristet han med at han var sulten. Han fristet han med all rikdom i verden og få makt over hele verden. Og han fristet han med at han i hovmod kunne misbruke et vers i salmen 91 om at han kunne bare kaste seg ut fra tempelets høyde og engler skulle ta imot den, sånn at den ikke slo seg ihjel. Men hver gang så siterte Jesus Bibelen. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Og det står skrevet. Du skal ikke friste Herren din Gud. Så han møtte den med skriften. Så det uttrykket, det finner vi grunnlagt i Bibelen. At de bygde på Moses, på salmene og på profetene. Så når det her står apostlenes og profetenes grunnvoll, så var det rett og slett det som gitt oss av profetene i Gamle Testamentet gjennom Bibelen, og det som apostlene, som var de første apostler, underviste, som etter hvert også ble Nye Testamentet. Nye Testamentet er skrevet av apostlene, eller disipler av apostlene. Så med andre ord, menigheten var bygd på Bibelen. Var bygd på apostlene og profetenes undervisning og lære. Og så står det noe annet som er veldig viktig her. Med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Denne boka her, den har noen nøkler. Hovednøkkelen for å forstå Bibelen, den nøkkelen heter Jesus. Når vi forstår at Jesus er sentrum i Bibelen, og begynner å granske Jesus i både Gamle og Nye Testamentet, da har vi funnet nøkkelen inn til at Bibelen blir oppbyggelig for oss. Og når vi også har blitt kjent med Jesus, da kommer den hellige ånd til oss, flytter inn i oss, Guds ånd, og Guds hellige ånd hjelper oss å forstå skriftene. Når du leser Bibelen, og du har samfunn med Gud, så plutselig så er den hellige ånd kaster lys over ting. Jeg merket det sist søndag, når jeg hørte på David underviste her om samme tema som i dag, så var det ting jeg plukket opp som jeg ikke har sett før. Blant annet her så står det at Peter sier i 2. Peters brev kapittel 3 om Paulus, at det Paulus har skrevet, at det er noen som prøver å vrenge på det. Noe er vanskelig å forstå, sier han, men samtidig så sammenstiller han, Peter altså sammenstiller det Paulus har skrevet med skriftene, altså med Gamle Testamentet. Det har ikke jeg tenkt over før, at faktisk så anerkjenner Peter Paulus sine brever som skriftene, like mye som Gamle Testamentet. Den hellige ånd vil opplyse oss. Så nøkkelen for å forstå Bibelen er Jesus, og du finner Jesus indirekte gjennom hele Gamle Testamentet, og du finner Jesus rett ut i evangeliene, og etter oppstandelsen så finner du Jesus utdypet i brevene. Nå skal jeg ta litt om hva Bibelen sier om seg selv. Ifølge Paulus brev til Timoteus, det andre brevet til Timoteus, så sier Paulus i kapittel 3 og vers 16. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Tenk på det. Hver bok i Bibelen er innåndet av Gud. Når ting blir innåndet av Gud, da skjer det noe. Når Gud skapte mennesket, så blåste han innåndet sin ånd inn i mennesket, og det ble levende. Når Gud skapte menigheten på pinsefestens dag, etter Jesu oppstandelse og himmelfart, så kom det et vind og fylte huset. Det var Guds ånde som fylte huset. De ble fylt av den hellige ånd, og de talte i fremmede språk. Når Gud samler Israel i dag, så står det profetert om at de skal samles fra alle nasjoner som døde ben. Skal disse døde benene samles til en kropp? Og så kommer det hud og sener og kjøtt og muskler. Og så står det at Gud skal blåse sin ånde inn i dem, og de skal bli levende. Det skjer nå, at de døde benene samles fra alle nasjoner. De samles til en nasjon, til en kropp. Og så kommer det snart, akkurat som det er profetert i Gamle Testamentet, at de kommer til å åpne hjertene sine for Jesus som sin Messias. Der er vi ikke helt enda, selv om det er mange jøder som blir frelst i dag, så det store flertallet har enda ikke anerkjent at Jesus er Messias. Men det kommer. De kommer til å ta imot Jesus som på en dag, og Guds ånde kommer til å blåse inn. Det samme som sies om Israel, om menigheten og om mennesket som ble skapt, det samme står om Bibelen. Han innåndet hver bok i skriften. Og så står det så bra beskrevet hva det fører til. Det er til rettledning og undervisning, oppdragelse, rettferd. En annen ting som står om Bibelen. Bibelen gir liv, den gir kraft, og den trenger igjennom. Ifølge Hebreerbrevet 4,12. Guds ord er levende og kraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Skiller ledd og mark, trenger igjennom og skiller ledd og marg. Guds ord er levende og kraftig og trenger igjennom ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. En tredje ting, Guds ord skaper tro, altså overnaturlig tro, som setter Guds kraft i bevegelse. Rombrevet 10, vers 17, så står det at troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen av Kristi ord. Så når vi hører Guds ord, når vi hører undervisning basert på Bibelen, og med Jesus som hjørnestein, med Jesus som nøkkel, da skaper det tro. Derfor så står det blant annet i en salme at han sendte sitt ord og helbredet dem. Og det står også i Ordspråkene 4, vers 20. Lytt til mine ord, bøy ditt øre til min tale, slipp dem ikke ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte. Altså, det begynner med at vi lytter til Guds ord. Fortsetter med at vi visualiserer det, slipper ikke ut av syne. Men grunner på det, tenker på Guds ord, og holder det fast i hjertet vårt, slik at vi tror mer på Guds ord enn på alt annet. Og når vi kommer dit, at vi hører Guds ord, tror på Guds ord, visualiserer Guds ord, ser det for oss, hvordan det blir, og holder fast på det i hjertet vårt, hva skjer da? De gir liv for dem som finner dem, og helse for hele kroppen. Er det rart at jeg er glad? Guds ord gir liv. Guds ord gir helse. Og det står i salme 1, så står det om de som ikke går på synderes vei og sitter i spotter og seter og så videre, men har sin lyst i Herrens ord og grunner på Guds ord dag og natt. Det betyr ikke at du må være oppe 24 timer i døgnet og liksom lese, det er ikke det som menes. Men det betyr at når som helst så kan vi lese, eller vi kan sitere, eller vi kan bekjenne, eller vi kan grunne på Guds ord, når som helst, hvor som helst. Det blir en livsstil at vi nyter Guds ord, gransker Guds ord. Da er det noe som skjer. Vet du hva som skjer da? Når vi gjør det, så er det som et tre som er plantet ved rennende bekker. Det er alltid grønt og frodig. Altså, også når det er tørketider, så er det anslutt med trær som er liksom på tørre steder, og trær som er ved bekken. Og når vi stadig fyller oss med Guds ord, da er vi som et tre ved bekken. Da er vi alltid grønne og frodige, og vi bærer frukt i rette tid. Og alt det vi gjør lykkes for oss. Å, huff da, nå er det litt på jordet, Ingar, for nå begynner det å bli litt sånn en lykkereligion her. Neida, det er Guds ord. Det er salme 1. Så ta ikke meg, ta David. Det er ikke så lett forresten, for han er hjemme hos æren. Så det gjør Guds ord. Det gjør at du er frodig. Det gjør at du har styrke i motganger. For motganger kommer. Tøffe tider kommer. Alle opplever lidelser, smerter, sorg, prosesser som er vanskelig å takle livet. Alle opplever det. Men når vi bygger livet ikke på følelser, ikke på intellekt, ikke på alt det som verden sier, ikke på situasjonen rundt oss, sånn at vi liksom stadig justerer livet vårt etter hva som skjer rundt oss. Nei, vi bygger det på noe som er fast og solid, uansett hva som skjer rundt oss. Da er vi som et tre plantet ved rennende bekker. Det betyr ikke at vi ikke skal ha omsorg for det som er rundt oss, tvert imot. Men det er Guds ord som hjelper oss å forvalte det som er rundt oss på den beste måten, sånn at enten det er tørketider eller det er regnværstider, eller det er strålende sol, eller hva som helst, så kan vi se at Guds rike går fram, Guds velsignelse flyter, fordi vi er forankret i Guds ord. La meg si litt om troverdighet. Guds ord er troverdig. For det første, Bibelen bekrefter seg selv. Tenk bare på en sånn sak som jødene enda ikke har oppdaget, generelt sett, at profetene i Gamle Testamentet til de grader bekrefter Nytestamentet. Jesaja profeterer om Jesus. En jomfru skal bli med barn. Dette skal dere ha til tegn. En jomfru skal bli med barn. Og han skriver også at et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Han skriver også, profeten Jesaja, at han har såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi blitt helbredet. Dette her beskriver profetene. Jesaja beskrev det 700 år før Kristus kom. Så Bibelen bekrefter seg selv. Det er helt fantastisk. Og når vi begynner å granske i skriftene og ser at, wow, står det sånn, ja? Jeg husker når jeg leste en amerikansk herlig predikant som er hjemme hos Jesus nå, men han skrev mange bøker som var til inspirasjon for mange av oss på 70-80-tallet, Kenneth Hagin. Han opplevde å få syner og åpenbaringer av Gud noen ganger. Han har også skrevet en av bøkene sine om akkurat det der, 8 syner av Jesus. Men når Kenneth Hagin fikk besøk av Jesus, og Jesus begynte å undervise ham om ting, så var han såpass frimodig, Kenneth Hagin, at han sa til Jesus for å teste om det virkelig var Jesus, eller om det var en mørkets engel som gjorde seg til et lysets engel og lurte den. Så ville han teste, så han sa, jeg vil ha dette her skriftlig fra Bibelen, og jeg vil ikke ha det bare ett sted, jeg skal ha det minst tre steder. Og hver gang Kenneth Hagin tok opp det med Jesus, så begynte Jesus å undervise den ut ifra skriftene. Han siterte minst tre steder, og noen ganger så ga han fire også. For at du skjønner at hvis vi bygger en lære på en liten setning i Bibelen, og vi ikke leser sammenhengen, eller det som kalles konteksten, men bare leser det lille utdraget, da går vi fort feil. Men når vi leser det i sammenheng med det som står foran og bak, og når vi også sammenligner med andre steder i Bibelen, da skjønner vi at det er sunt, at det virkelig er Guds ord. For eksempel så er det en villfarelse, husker jeg, for en del år siden som kom. Det var ikke sånn at det var veldig alvorlig, men det var likevel litt sånn sidespor. En bok som ble skrevet at «Takk Gud for alt». Guds makt ved lovsang, tror jeg egentlig han het, men det handlet om at vi skulle takke Gud for alt. Og da står det en setning om det som Paulus sier, takk Gud for alt. Men når du sammenstiller det med andre steder i Bibelen, så står det takk Gud under alle forhold. Og når du leser konteksten til det verset takk Gud for alt, så ser du at det ramses opp mange ting som Gud har gitt oss i Kristus Jesus. Og så oppsummerer han, takk Gud for alt. Akkurat som vi ser for eksempel da, får julegaver av Håkon. Håkon er generøs, og han sender meg en konfekteske, han sender meg en skikkelig blomsterkurv, og så et slips. Og så sender jeg melding til Håkon, og så svarer jeg, Håkon, jeg har hatt en fantastisk julaften her. Konfekt og slips og blomsterkurv. Takk Håkon for alt sammen. Da mener jeg ikke jeg takk Håkon for at jeg fikk diaré i forgårs. Det var ikke det jeg mente. Jeg mente takk for det Håkon ga, ikke sant? Så det er noe med å sette det i sammenheng. Og på samme måte er det med Bibelen, at hvis du bare bygger en lære på en setning løsrevet fra konteksten, og ikke sammenstiller det med resten av Bibelen, så kan vi fort fare vill. Men Bibelen bekrefter seg selv. Så det er en av de tingene som vi forstår at Bibelen er troverdig på. En annen ting som gjør at Bibelen er troverdig, det er at den har en helt unik historie. David fortalte sist søndag om andre historiske skrifter som er fra filosofene, 300 før Kristus for eksempel, som er fra de første keiserne i Rom, 60 år eller 50 år før Kristus, og hvor sjeldne de bøkene er fra, la oss si, tidlig etter Kristus. Veldig, veldig sjeldent at eksemplarer. Mens når det gjelder Bibelen, så finner du så mange eksemplarer, så mye tidligere. Altså tidlig etter at hele Bibelen var samlet, så finner du eksemplarer av Bibelen som bekrefter. Og det er på et helt annet nivå enn alle andre historiske skrifter. Forresten så er verden den verdens mest solgte bok i år, i fjor, hvert år, hvert tiår, hvert århundre, så er Bibelen verdens mest solgte bok. Så den har en troverdighet, ikke minst på grunn av hvordan den detaljert går fører oss i en mange tusen år gammel historie. En tredje ting som skaper troverdighet i Bibelen, det er at den forutsier detaljert ting som kommer. Og han kan noen ganger tilfelle forutsi det mange hundre år før det skjer. En ting som jeg nevnte på, det var hvordan mange hundre år før Jesus kom, så forutsa sa David, 1000 år før Kristus, om korsfestelsen i en salme, jeg husker ikke hvem salme det er nå, jeg tror det er 122, så forutsier, de har gjennomboret mine hender og mine føtter, de teller mine ben, de kaster lodd om min kappe og deler sine klær mellom seg. Det er en forutsigelse av det som skjedde på korset. Detaljert. Daniel forutsier om verdensriker som kommer. Detaljert. Han forutsier det persiske riket. Han først så ser tyderen en drøm som Nebukadnesar får med en person som har et hode av gull, et bryst av sølv, en midje av kobber og bein av jern og føtter av dels jern og dels leire. Og Nebukadnesar blir veldig frustrert over denne drømmen. Og han kaller til seg trollmenn, ingen kan tyde det. Han blir sint, og han tenker at nå vil jeg drepe alle trollmenn i babylonske rike. Men så forteller de om Daniel. Så Daniel sier at jeg kommer. Og så tar han og ber over saken, og får tydningen, og så kommer han til Nebukadnesar, og så sier han, hode, det er deg, Nebukadnesar, altså det babylonske rike. Men så kommer et nytt rike av sølv. Det er ikke riktig så edelt, men det er sterkere. Det vet vi, det var det persiske riket. Så kommer et nytt rike av kobber. Det er ikke så edelt som hverken sølv eller gull, men det er sterkere. Og vi kjenner til Alexander den Store i 320 cirka, og det greske, det hellenistiske riket. Det ble større og sterkere. Og så sånn et nytt rike som skulle komme, som var veldig sterkt, men som var mindre edelt, det var jern. Og vi kjenner til, det er romerike. Og så beskriver han at det var føtter, dels av jern og dels av leire, og som ikke går sammen. Noe som er veldig sterkt og noe som er veldig kjørt. Og det er at det romerske riket skal gjenoppstå. Jeg har ikke tid til å gå inn på detaljer her, men han tyder også en annen drøm, eller han får selv et syn av fire dyr som kommer opp av havet, og han beskriver fire verdensriker. Og det siste riket er verre enn noe av det andre. Og vi vet, vi som kjenner historien, romerriket er det mektigste verdensriket som noen gang har vært. Og det kom med Cæsar, og det eksisterte som stort rike i cirka 500 år, og det eksisterte som et mindre østromersk rike helt fram til 1400-tallet. Så det eksisterte i nesten 1500 år, romerriket, og det skal gjenoppstå. For det siste store dyret som kom opp av havet, det ble dødt, men det gjenoppfikk nytt liv. Og der er vi nå. Akkurat i vår tid så skal romerriket gjenoppstå. Kanskje det har med EU å gjøre, men jeg er ikke sikker. Jeg er ikke skråsikker, men vi ser det når profesiene skjer. Da ser vi, ja, men dette er jo det som Bibelen sier. Så det skaper troverdighet, folkens. En ting til som skaper troverdighet med Bibelen, folkens. Det er at overalt hvor Guds ord blir proklamert, så skjer det noe herlig. Da begynner Guds rike å manifesteres. I Sør-Korea rundt 1960 så brøt det løs en vekkelse. Nord-Korea hadde hatt vekkelse siden cirka århundreskift fra 1800 til 1900-tallet. Men vi vet at det ble kommunistisk, og det har vært tre generasjoner. Kim, er det han heter? Nå, Kim Jong-un, er det han heter, han som hersker der nå, i Nord-Korea. Men fire generasjoner tilbake, oldefaren til Kim Jong-un, han var, sånn jeg har hørt det, en eldstebror i en menighet. Og han måtte flykte fra sin egen sønn som revolusjonerte Nord-Korea, det ble kommunistisk. Og de gikk til angrep på Sør-Korea, Koreakrigen, og det var veldig, veldig kritisk for at Sør-Korea skulle falle under Nord-Korea i den krigen. Men vi har hatt en på besøk her i menigheten vår for mange år siden, som het Jøstad Øhman. Han var i Korea på den tiden. Og Gud talte til en del ledere, kristenledere i Sør-Korea, om å samle seg, og de gikk inn i bønn og faste, jeg tror det var i 30 dager. Fordi de så en mørk, stor, svart svamp som kom over Sør-Korea. Og når de hadde bedt i 30 dager, så var det akkurat som det onde, det ble oppløst, og det brøt løs en vekkelse, og jeg husker han fortalte, Jøstad Øhman fortalte oss her, at i løpet av 14 dager så var mange av menighetene i hele Sør-Korea fordoblet, og det brøt løs en kraftig vekkelse. Vi er veldig kjent med vekkelsen med Yonggi-soo og den menigheten i Seoul, men hele landet opplevde vekkelse, og har faktisk levd i vekkelse. Det har vært en bønnenasjon nå, helt siden 1960. Og hva skjer når Guds ord begynner å bre seg ut i Sør-Korea, i et buddhistisk land? Jo, i dag så regner de med at et sted mellom 30-40% av befolkningen er bekjennende kristne. Og landet er velsignet. Det gikk fra å være fattig til å bli velsignet. Og selv om det tar lengre tid i Afrika, for de har en annen kultur, så likevel så begynner vi å se sakte, men sikkert at nå begynner å snu i Afrika. Afrika et mye mer kristen kontinent i dag, hvis du tenker for sør for Sahara, enn det Europa når det gjelder bekjennende, levende kristne. Sakte, men sikkert så begynner ting å snu. Det skaper troverdighet til Bibelen. Der Bibelen blir forkynt, der kommer det velsignelse, der kommer det rettferdighet, der kommer det gode ordninger, der kommer Guds kjærlighet. Og vet du hva? Det de kristne i verden som har pionert sykepleie, som har pionert skolevesen. Så tenk på Europa, så det de kristne som har pionert mange av de gode ordningene, fordi Europa for mange, mange, mange hundre år siden tok imot Guds ord. Og sånn det også med deg som person, at når du bygger livet ditt på Guds ord, og søker hva skriften sier, ikke hva følelsene sier, ikke hva verden sier, betyr ikke at vi ikke skal tilegne oss kunnskap i verden, for det veldig mye godt å lære i verden, absolutt. Men det betyr at det ikke det vi bygger på. Vi må måle det imot Bibelen. For Bibelen sann. Bibelen Guds ord. Og når vi gjør det som personer, i stedet for følelser, jeg måtte lære meg etter det som en ung mann, for jeg kunne være litt deppa innimellom. Faktisk. Det ikke mange som tror, men det kunne jeg. Jeg måtte lære meg da å bekjenne hva Guds ord sa om meg. Jeg måtte bekjenne Guds løfter om meg selv. At det kommer til å gå bra med Ingar, for det står i Salmen 91, at Ingar under Herrens vinger og søker ly under Herrens vingefjær og bekjente Salme 23 om at Herren min hyrde og bekjente Rombrevet 8 og så videre. Mange løfter fra Bibelen som gjorde at følelseslivet mitt ikke klarte å manipulere meg. For da vil livet mitt bli styrt ut fra det. Men i stedet så måtte jeg lære meg mer og mer å tro på hva Bibelen sa om meg, på tross av problemer rundt meg, på tross av følelser inni meg, og på tross av alt det jeg lærte i hverdag, så måtte jeg lære meg å forankre livet mitt i hva Bibelen sa. Takk Gud. Så til slutt, litt om autoritet. Bibelen fungerer i autoritet. Og da har det to sider. David hadde en side sist, at når vi gir Bibelen rett i livene våre, når vi tror mer på Bibelen enn på alt, da gir vi Bibelen autoritet. Og det gir gode frukter. En annen side av autoritet, det at det Gud sier i Bibelen, det kommer til å skje uansett hva folk sier, uansett hva konger bestemmer, uansett hva presidenter og statsministre slår seg sammen og beslutter. Hvis det imot det Bibelen sier, så kommer før eller senere det som Bibelen sier til å skje. For det Gud står bak sitt ord, og Gud kan ikke ljuge. Alt det Gud sier ett med Gud. Og faktisk, Jesus Guds ord. Så han Guds ord. Han så ett med Guds ord, så alt det som Bibelen sier skal skje, det kommer til å skje uansett hva folk mener. Det autoritet. Men samtidig så gjør Gud det med kjærlighet, og derfor bruker han lang tid. For at vi har en fri vilje. Han gir oss muligheten til å velge hva vi gjør med Jesus, hva vi gjør med Bibelen, og hva vi gjør med Guds planer for oss. Vi kan velge selv om vi ønsker å justere livene vårt inn etter hva skriften sier, eller om vi vil leve vår eget liv uavhengig av hva Bibelen sier, og følge på en måte strømmen, og følge våre egne planer, i stedet for å søke Guds planer. Så der Gud generøs. Han har stor respekt for at mennesket har en fri, selvstendig vilje. Derfor bruker Gud god tid. Og det står at han søker mennesker fra solens oppgang til dens nedgang. Det vil si at Gud elsker oss så høyt at fra vi blir født til vi dør, så lokker han på oss og spør, vil du bli min venn? Vil du tro på meg? Vil du akseptere at jeg elsker deg så høyt, at jeg har utslettet dine synder ved korset? Hele livet kan han kalle på mennesker. Og vi har sett mennesker som har blitt frelst rett før de dør. De kan til og med ha vært ateister og det ene og det andre, og fornekta Gud. Men så plutselig så er det en åpning. Og det, den muligheten benytter Gud seg av. Hvis de sier ja til Jesus det siste åndedraget før de dør, så kommer de til himmelen. Så generøs er Gud. Så han bruker god tid. For ikke å høvle over oss, så gjør han det. Men det går noen grenser. Før eller senere så skjer det forandringer på grunn av hva Bibelen har sagt om samfunnet vårt, om verden. Det kommer en tid med trengsel i verden. Bibelen sier det kommer en trengselstid som verden aldri har sett før og som aldri kommer tilbake. Men det kommer også at Jesus kommer tilbake til verden. Det kommer til å skje at det blir et fredsrike i verden i 1000 år. Og det kommer til å skje at alle som tror på ham skal få lønn etter sine gjerninger. Og vi skal skinne som stjerner. Det er ikke det at vi blir stjerner også. Altså fysisk, Jupiter er vel ikke en stjerne, eller en klode, men det er ikke sånn, men altså vi kommer til å være mennesker, men med himmelske legemer, og vi kommer til å stråle. Vi kommer til å ha det helt fantastisk. Og alt det onde vi har gjort blir vasket vekk, det har han tatt vekk. Og alt det gode vi har gjort, og kanskje mange ting som du aldri har tenkt på at du har gjort, som faktisk Gud registrerte som noe godt, det at du faktisk var vennlig mot et menneske som hadde det tøft. Det registrerer Gud, for han ser alt, hele tiden. Registrerer alt. Det er klart, når han teller håret på hodet ditt, så er ikke det viktig. Det bare forteller meg at han registrerer andre ting som er viktige, mye mer nøye enn hår. Alt det her. Og vi kommer til å få lønn for det. Og vi kommer til å få en fantastisk fremtid i evigheten. Så Guds ord har autoritet. Og derfor så er det kraft i Guds ord. Det er kraft i Guds ord. Menneskeord kan være helt kraftløse, men Guds ord har en annen dimensjon. Det er koblet rett mot hovedkvarteret i himmelen. Så det er himmelsk kraft, Guds ord. Det står en bak som har skapt universet en gang, og som en gang kommer til å avslutte universet. Han er fra evighet, og han er knyttet til Bibelen, som har gitt oss som en gave, skrevet av jødefolket. Så hvert ord i Bibelen er det kraftig. Takk, Jesus. Jeg hørte en pastor fra Hillsong i Skottland i går. Han fortalte i, hva heter hovedstaden i Skottland igjen? Noen som husker det? Hæ? Glasgow? Glasgow? Yes. Han fikk en drøm om at han kom til, jeg husker ikke detaljen, men han så seg selv i Glasgow. Han har vekst opp i Hillsong i Australia, i Sydney. Og så gikk det vel en tid. Og så kom Brian Houston og profeterte over han om at Gud har lagt ting i hjertet så at han skal være frimodig og gjøre det Gud har sagt. Og han bare kjenner at det her kommer opp. Og han sier til Gud at har du ikke noe bedre plan, liksom? Skottland, det er landet hvor det er mye regn. Men så gjør han noe som han har undervist, for han hadde begynt å undervise i Hillsong, han predikanten her som var på led nå i denne helgen her. Så han gjør noe som han har undervist andre om å ikke gjøre. Han sier, Gud, gi meg et ord. Han lukker øynene, åpner Bibelen, tilfeldig, bare tar pekefingeren ned sånn, og havner i Daniels bok, og tenker, jeg er helt sikker på at det ikke står noen Glasgow, heter det kanskje, i Daniels bok. Men der står det, da kom han til et lite vers hvor det står at drømmen du har fått skal oppfylles. Den er sann, og den skal oppfylles, noe sånt stod i det verset. Og da bare kom han på drømmen som han fikk, hvor han skulle til Skottland. Sånn kan Guds ord være som såkorn som sås inn i hjertet vårt, og som bekrefter ting som Gud har vist oss, og som gjør at vi bygger på trygg grunn, folkens, og vi får en sunn retning som innebærer at Gud vil velsigne og hjelpe oss gjennom livet. Så det her ønsker vi å løfte fram i Livets senter. Derfor så har vi Bibelen, Guds ord, som tema hele denne våren her. Neste søndag så skifter vi litt tema innen hovedtema Bibelen, Guds ord. Da blir det Jesus og ordet. Men hele våren her kommer vi til å legge vind på Bibelen. Og vi har bestemt oss for at Hedemark og Oppland, det skal bli beltespenna på bibelbeltet. Yes! Vi skal se at det blir mye bibelfokus og troskap mot Bibelen i Hedemark og Oppland. Innlandet, folkens, det er der. Der skal det skje noe. Så veldig bra det du sier, Håkon, om å investere i Lillehammer og Hedemark og Oppland. For vi skal se forandringer. Halleluja! Så herlig. Oi, nå begynner jeg å bli glad, så nå tror jeg må slutte å preke så vi ikke blir for glad her. Jeg er en lykkelig mann. Halleluja. Skal vi reise oss og be?